مبل دلخواهتان را بخرید و با 20 قسط پرداخت کنید. کیفیت و زیبایی را برایتان به ارمغان آورده. شهر فرش شاکر.
اینجا فروشگاه اینترنتی امروز کالاست. یک فروشگاه معتبر. خرید از فروشگاه اینترنتی امروز کالا هم ساده است، یعنی خرید با سه کلیک، هم کالا سریع به دستتون میرسه و هم خریدتون اقتصادیه. مشاوران ما در امروز کالا در تمامی مراحل خرید همراه شما هستند. امروز کالا، سریع، آسان، بصرفه.
مبلمان حس خوب، آمیزه ای از هنر، ظرافت، راحتی و زیبایی. با مبلمان حس خوب. نشانی اردبیل، چهار راه حافظ، جنب بانک رفاه. مبلمان حس خوب.
هرمتلی و گرامی شنوندگان عزیز، محترم هموستانلر، اردبیل رادیوسونان پخش واحدینن حضوروزا سلام عرض ایلیم. دوشنبه مرداد آینن آخرینجی جونونده و امیدون بار بساطه اینزاق برنامه‌لری چی بو رادیودان اشده بسوس از عزیزلرمزین رضایت خاطرین جلب بلمش اولا. و دقیقدن اردبیل رادیوسونان رادیو برگ عنوانلی برنامه‌نین تکراری حضوروزا تقدیم اولی. اشدون.
آران رادیوسو. ایران اسلام رеспوبلیکاسانن اردبیل شهرینден آران رادیوسون اشیدیرسیز.
ایران اسلام رеспوبلیکاسندان یایملانان آران رادیوسو.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderdik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyicilerimiz, değerli dostlarımız, salam bu vaxtınız xeyir olsun. Bir Bütün hörmətlə, məhəbbətlə, sevgilə, sevinclə sizlərə salamlarımızı təqdim edirik ikinci efirimizin başlanğıc dəqiqəsindən. Xoş gördük hər birinizi bu efirdə. Dostlar, bizimlə qalın, müxtəlif təqdimatlarla saat 18-də gedək sizinlə olacaq. Hər zaman xoş yaşayasınız. İlk efirimizdə də söhbət bundan getdi ki, hər zaman ananın tərbiyəsi, atanın fəziləti və atadan anadan qalan ağıl insan üçün bir övlad üçün bəsdir. Bununla insan hər nəyi dünyada ələ gətirə bilər. Atanın, ananın canı övladındadır. Belə ata ananın qədrini bilmək, onun əlindən öpmək hər övladın vəzifəsi və ata ana da övladlar arasında ədalətlə riayət etmələri, ədalətə riayət etmələri vəzifəsi və borcudur. Allah Taala da bunu hər zaman bəyənmişdir. Xoş belə bir ailənin halına ki, hər zaman sevinclə, ədalətlə, məhəbbətlə yaşayırlar. Siz necə düşünürsünüz? Evladı necə tərbiyə edirsiniz? Necə tərbiyə almalısınız? Fikirləriniz olsa bizə çatdırın. Bu günləri də yenə də ikinci efirdə belə bir mövzulara nəzər salacağıq, mənalı, təfəkkürlü sözləri danışacağıq ki, yəqin bizlərdə bu sözlər fikir gətirə bilər, bizi fikrə salar və düşüncə ilə, fikirləşməklə insan özünü yaxşı irəliləşdirir, qabağa aparar. Belə mövzularla danışacaq, xoş günlərdə sizləri görək. İkinci efirimiz üçün də verilişlər nəzərdə tutulub, eşidəcək. Ali Bazar ertəsi günündə ikinci efirimizə ayrılan verilişlər səslənəcək. Əvvəlcə bir tarixə nəzər salaq. Bugün Bazar ertəsi günü 2022-ci miladi il, avqust ayının 22-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Murdad ayının 31-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 24-cü günü ilə istidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, efir otağından isə səs məhlisimiz Sohrab Cəhbəri. Efirə gələcək verilişlər olacaq. Bunların başlıqları ilə tanış olun xəbərlər, ardınca günün siyasi icma ilə sizin 15.30-da isə Yaşa Həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində təqdim olacaq. 16.20 dəqiqədə Ellər Yadigarına keçid olacaq. 16.40 dəqiqədə isə Əxlaq dərslərinə. 16.45 dəqiqədə təqdim olacaq Nur səhifəsi, ardınca Haq yolu, daha sonra Abidələr və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağını təqdim edib bu verilişlə ikinci efirimizə də son qoyacaq dostlarımız.
Məhəbbətli ürək mənim Gülşen benim, çiçek benim, ula her bir istek benim. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa.
Bu günlərdə ikinci efirimizə ayrılan verilişlər vardır. Bunların başlıqları ilə sizi tanış etdirmişəm, amma bu məqamda hər nədən əvvəl gedib xəbərləri eşidəcək. Xəbərlərlə əməkdaşlarım bizimlə olacaqlar. 10 dəqiqə müddətində daha sonra günün siyasi icmalı səslənəcəkdir. Xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planı barədə hələ ki cavab vermədiyini deyib. Amerikalı Azərbaycan Respublikasının politologu bildirib ki, Azərbaycan ermənilər tərəfindən Laçının minalanmasına və dağıdılmasına mani olmalıdır və Yunan-Roma güləşi üzrə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən U20 dünya çempionatında İran birinci, Azərbaycan isə ikinci yeri qazanıb. İndi isə təfərrüatı ilə. Amerika Birləşmiş Ştatları indiyədək Avropa İttifaqının koordinatorunun təklifi ilə əlaqədar İrana cavab verməyib. İran Press bildirir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kenani bugün həftəlik briefingdə deyib və əlavə edib, biz müzakirə yolunduyuq və hələ ki növbəti proseslərə doğru getmirik. Müzakirələrin səmərəliyindən Amerikanın cavabından sonra danışa bilərik. İran saziş əldə etmək üçün lazımi qədər güzəşdə gedib. İndi qarşı tərəfin cavabını gözləyirik. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planının mövcud vəziyyəti ilə bağlı məsuliyyət Vaşinqtonun üzərinə düşür. İran çarəsiz qalmayacaq və müzakirələrin gedişatını xalqın məişəti və həyatı ilə bağlamayacaq. İran qırmızı xətlərini keçməyəcək güclü və dayanıqlı saziş məqsədi güdür, deyə Kenani bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti ötən gecə Almaniya kansleri Olaf Scholz, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və İngiltərənin baş naziri Boris Johnsonla telefonla danışığa aparıb, İrna bildirir, Bidenlə 3 Avropa başçısının telefon söhbətində İranın nüvə proqramı barədə mövcud müzakirələr Qərbi Asiyada müttəfiq ölkələrə dəstəklərin gücləndirilməsi və İranın regiondakı fəaliyyətinin qarşısının alınmasının önəmi vurğulanıb. Telefon söhbətində Rusiyanın hücumları qarşısında Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi də təkid olunub. İran və Özbəkistan arasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin nazirlərinin sammiti ərəfəsində təhlükəsizlik sazişi imzalanıb. Bunu İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi bugün İrnaya müsahibəsində deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı önəmli təşkilatdır və İran təşkilatın müşahidəçi üzvüdür, lakin hal-hazırda İranın təşkilata üzvlüyü barədə işlər görülür. Təşkilata üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin sammitində iştirak etmək üçün Özbekistan səfərinə işarə edən Vəhidi İranın nümayəndəsi qismində təşkilata yardım istiqamətində potensialından istifadə etməyə hazır olduğunu elan etdiyini və konferans ərəfəsində üzv ölkələrin daxili işlər nazirləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, eyni zamanda İran və Özbekistan arasında təhlükəsizlik sazişi imzalandı. Bu sazişin imzalanması ilə bizim əlaqələrimiz daha da güclənəcək. Son günlər Azərbaycanda həm unun, həm də çörəyin qiyməti artıb. Bahalaşma rayonlarda daha kəskin görünür. Son bir həftədə un təqribən 15% bahalaşıb. Səhər məlumatına görə bahalaşan təkcə un və un məmulatları deyil. Duru yağ, ət, sabun, şampun və başqa mallarda da qismən artım müşahidə edilir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilib ki, son bir ildə ərzaq mallarında inflyasiya təqribən 18% olub. Lakin iqtisadiyyatçılardan Neymət Əliyev və bir çox başqaları bu rəqəmin reallıqda 40%-ə yaxın olduğunu düşünürlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Rüfət Quliyev Turana bildirib ki, Azərbaycan anti-inflyasiya siyasəti həyata keçirir, yəni böhran dövrünün qarşısı alınır. Dövlət müəyyən rıçaqlardan istifadə edərək həmin inflyasiyana dalğalarını geriyə atır. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirib ki, son 2 ildə inflyasiya qlobal bir problemdir. Lakin qeyd edilib ki, Azərbaycanda inflyasiyanı sürətləndirən digər faktorlar da var. Xüsusilə insarçılıq və təchizatçı sayının az olması qiymətlərin aktivləşmə imkanını məhdudlaşdırır. Bu istiqamətdə güya 2016-cı ildən islahatlar aparılır, amma bu islahatlar heç bir real nəticəyə gətirib çıxarmayıb. Ekspert hesab edir ki, qiymət artımı davam edəcək. Azərbaycana qarşı cinayət əməliyyatlarında iştirak edən ermənilər hal-hazırda Zabux kəndində görünməkdədirlər. Jurnalist Eynullah Fətullayev Rusiya sülh məramlılarının müşahidəsində olan Azərbaycan ərazilərində olub, eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycana təhvil veriləcək Sus şəhərində olub, eyni zamanda Zabux şəhərinə gedib və orada Azərbaycana qarşı cinayət əməllərində iştirak edən ermənilərlə görüşüb və onlarla danışıqlar aparıb. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Ötən gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Haqqındat Az saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev Rusiyalı sülh məramlıları müşayiəti ilə Lasın şəhəri və Zabux kəndində olub. Jurnalistin Lasında hazırladığı reportaj erməniləri qəzəbləndirib. Həmin reportajda Eynullah Fətullayev qeyd eləyir ki, ermənilər o ərazilər tərk etsələr də orada azərbaycanlılara qarşı cinayətlərdə iştirak etmiş cəlmə ermənilərlə rastlaşıb və jurnalist Zabuxda Livan ermənisi Andranik Çavuşyan və hərbi bloger Arşak Zaxaryanı və Minatsiyanı görüb. Ekspertlər arasında elə sual yaranır ki, Lasın və Zabuxun Azərbaycana təhvil verilməsi ərəfəsində bu ermənilər oraya nəyə gəliblər və Lasın rayonu ərazilərindəki minalanma və meşəliklərdəki son yanğınlarda bunların əllərinin olması ehtimalı mövcuddur. Belə bir şəraitdə Azərbaycan nə eləməlidir? Sülh məramlılara şikayət etməlidir, yoxsa kimsəyə demədən hər hansı bir təxribatları neytrallaşdırmalıdır? Bu suallar Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahın oğlu belə cavab verib.
Mənə elə gəlir ki, hər iki variantdan istifadə etmək olar. Məsələn, bizim kəşfiyyat apara bilən pilotsuz uçuş aparatlarımız var. O ərazidə yəqin ki, o uçuş aparatlarının sayını artırmaq lazımdır, uçuşların sayını artırmaq. Mən hesab edirəm ki, məsələn, bilinsə ki, məsələn, görünsə ki, hansısa bir ərazidə yollara mina döşüyürlər və yaxud kimlərsə evləri yandırmaq istəyir, onlara zərbələr endirməlidir. Zərbələr, çünki bunu Azərbaycan ərazisində edirlər. Onlara zərbələr məhv edilməlidir. İkinci istiqamətdə də məncə işləməliyik. Bu artıq Xarici İşlər Nazirliyinə aid olan məsələdir ki, Eynullah Fətullayevin o çəkilişləri əsasında bir bəyanat hazırlana bilər Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən. Yəni, erməni blogerin Zabuxda nə işi var belə baxanda? Qanunsuz keçib də o sərhəddi yenidən əmşəyə kimi. Yəni, Müdafiə Nazirliyində öz istiqamətdə görəcək işlər var. Evləri yandıran və yolları minalayan zərbələr endirilməsi məncə mümkündür. Xarici İşlər Nazirliyində bir bəyanat yayılması, Eynullah Fətullayevin bu çəkilişlərinə dərhal sonra yayılması məncə vacibdir. Çünki mən də o 10 dəqiqəlik filmə baxdım.
Davam edirik. Yunan-Roma güləşi üzrə İran İslam Respublikasının millisi Bulqaristanda keçirilən yarışlarda 4 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanaraq birinci yerə layiq görülüb. Bu arada Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandası Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən U20 dünya çempionatında tarixi uğur imzalayıb. Trendin məlumatına görə yığma komanda yarışda 10 çəkinin 8-ində təmsil olunmasına baxmayaraq komanda hesabında dünya ikincisi olub. Beləliklə 3 qızıl və 2 bürünc medal əldə edən milli komanda 119 xalla ümumi hesabda ikinci pillədə qərarlaşıb. İran 174 xalla birinci, Ukrayna isə 93 xalla üçüncü yeri tutub. İran İslam Respublikasının milli komandası daha öncə Bulqaristanda keçirilən sərbəst güləş üzrə də birinci yeri qazanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 31 dərəcədir. Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 23, Biləsuvarda isə 32 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31 dərəcədir. Gəncədə 29, Lənkəran və Naxçıvanda 32, Şuşada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il avqust ayının 22-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mordad ayının 31-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm ayının 24-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:43-də olacaq. Hörmətli dinləyicilər, günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli, istəkli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizdə Türkiyə ilə Sinus-İsrail rejimi münasibətlərini normallaşmasından söhbət eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində məlumat verildi ki, Türkiyə İsrail rejimi ilə əlaqələrini normallaşdırır və yaxın zamanda səfirlər təyin eləyəcəklər. Bir müsəlman ölkə ki, hər zaman iddia etmişdir, Fələstin xalqına dəstək verir, işğalçılığa qarşıdır, bu günləri işğalçı və cinayətkar bir rejimlə əlaqələrini normallaşdırır. Demək, ötən illər ərzində bütün bu iddialar hamısı bu günləri iflasa uğruyur və bu siyasət ki, Fələstin xalqına dəstək veririk, bu günləri özünü doğrultmur. Hədəf nədir, məqsəd nədir? Türkiyə niyə Sinus-İsrail rejimi ilə belə bir zamanda əlaqələrini normallaşdırır? Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında da ətraflı söhbət eləyəcək az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, Rəb Doktor Fazıl Məhəmmədli tam məsələ haqqında da ətraflı söhbət edəcək. Rəb Doktor Məhəmmədli, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Allahın adı ilə və yadı ilə mən də bu vasitə ilə sizə, hörmətli eşidənlərə və dinləyənlərə salam deyirəm və
Çox sağ olun, canım Məhəmmədi. Təşəkkür edirəm sizə, verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz Türkiyə ilə Sinus-İsrail rejimi münasibətlərinin normallaşması haqqındaydı. Türkiyə son illər ərzində Fələstin xalqına dəstək verdiyini iddia edirdi və deyirdi ki, biz Sinuslərlə münasibətlərimizi normallaşdırmaq istəmirik. Amma birdən-birə Son vaxtlar göründü ki, onlar sinislərlə əlaqələrini möhkəmləndirmək istəyirlər və normallaşdırmaq istəyirlər. Hətta son günlər ərzində məlumat gəldi ki, səfir də təyin etmək istəyirlər. Sizin fikrinizcə, Türkiyənin bu addımlardan, bu ziddiyyətli hərəkətlərdən məqsədi nə idi və indi nəyə görə, hansı səbəbə görə Sinis İsrail rejimi ilə əlaqələrini normallaşdırmaq istəyir?
Bəli, deməliyəm ki, bugün Türkiyə ölkəsi iqtisad vəziyyətindən çox çətinlikdədir və belə deməlidir ki, bahalıq ya bizim dilimizdə təvərrüm
Bəli.
İqtisadi
böhranlar.
Böhranlardan duçar olub və əlan 80% qiymətlər və hazırlar ənvay əqsamı kalarlarda, məhsulatda,
mallarda, yemək,
yemək və alahi məhsulatda yuxarıya gedib. Və bu, əlbəttə, Türkiyənin həmişə Həmməşə siyasəti budur ki, dünyada qonşuların və Orta Doğuda və alahi ölkələr, Avropada, Asiyada hamısının bir cür təhər əlində saxlaya. Bu bir dənə həmişəki siyasətidir. Ona görədir ki, mən bu günləri cənab Ərdoğanı aləmi siyasətdə, əgər deməliyəm deyəm, siyasətin, min yüzlü siyasəti əlan qabığa aparır. Ona görədir ki, və bu günləri üçün böyük böhranlardan, və çətinliklərdən üzbəyüz olubdu. Ona görədir ki, seçmiş nə açıqlama veribdi bu zəminədə hamısının deyirlər, yaddan çıxardıbdı və hətta öz mərdumu da rizayəti yoxdur bu işə ki, Türkiyə və İsrail əlaqələri yola bir-birinlə, bir-birinlə iqtibatları yola. Təkbir illəti budur ki, məsələ iqtisaddan çəkir.
Yəni, iqtisadi çətinliklərlə üzbəyüz olubdu Türkiyə və istəyir ki, Sinus İsrail rejimi ilə əlaqələrini möhkəmləndirməklə bu iqtisadi böhranlara belə deyək ki, sinə gəlsin və məsələni həll etsin. İndi bəli, nə qədər zərfiyyət var, potensial var Sinuslərdə?
Sinuslərdə budur. Biz bəli. Bu siyasəti Allah yerlərdə də Türkiyədən görüyoruz. Bir yüzdən Rusiya ilə əlaqə bağlı, ticarət bağlı əlaqələndirir. Bir yüzdən Rusiyanın düşmanı ya onunla müharibədə olan ölkə, Ukrayna, ona pəhba çatdırır.
Bəli, puallar verir.
Bunlar hamısı bizim dildə ziddu nəqizdir. Nəqizdir.
Yəni ziddiyyətli hərəkətlərdir.
Bəli, əslən bir-birindən dur gələn deyil. Və bunu da hamı siyasətdə, ya umumi mərdum və xalqlar bunu görür. Bunu hiss edir, hiss edir. Ona görədir ki, inşallah hala o birisi söhbətlərimizdə əgər farz olsa, mən ona da cavab verəcəyəm.
Aydındır.
Necə ola bilər ki, Türkiyə bu siyasətin ki, iddiası var və müddəidir ki, dünya İslam ölkələsinin lideridir.
Belə bir iddia var, bəli.
Bu hərəkətlə, bu siyasət aparmağı ilə əsən ola bilməz və bərəks, bağın İranın, İran xalqı, İranın dövləti, hakimiyyəti sabit edirdi ki, çox sabit qədəmdir, subatı vardı və o ki, deyirlər, Ummul Qərayi dünya İslam, İslam dünyasının böyük olan lideri və bol deyərlər anası İran olmalıdır.
Aydındır. Cənab Məhəmmədi, indi Türkiyə siyasətləri, yəni siz deyirsiniz ki, həmişə belə olmuşdur. Elə İranla da münasibətdə görsən ki, bəzən ziddiyyətli hərəkətləri, siyasətləri olur. Azərbaycanla da münasibətlərində bəzən gözlənilməz hərəkətlərə biz şahid oluruq. İndi bunu praqmatizm əməlcərayı da əməlcərayı kimi də qiymətləndirirlər siyasət.
Bəli, bəli. Bu tərif olunur.
Axı, indi burada bəzi münasibətləri var ki, siyasətdən heç, yəni siz də işarə etdiniz, Fələstin xalqına bizim dəstək verdiyimizə görə nə qədər bizimlə düşmənçilik aparırlar. Yəni bizim bəzən ziyanımıza tamam olur. Amma biz bu hədəfimizdən dönmək istəmirik işte. Yəni bu bizim ideologiyamızda bu yer almışdı. Görünür ki, Türkiyə siyasətində bu ideologiyaların yeri yoxdur, elədimi?
Bəli, odur bizim mən əlan deməliyəm ki, bütün onun alahi bir hakimiyyət, Türkiyənin hakimiyyəti, hökuməti və dövləti alahi bir niyyətlərdə var. O Osmanlı imperiyasını ardıcaqdır.
Dirçəltmək istəyir, yenidən bərpa etmək
bəli,
istəyir.
Bəli, yenidən qurmaq istəyir bu işi görə. Ona görədir ki, görürsən ki, bir tərəfdən İranla dostluq əlaqəsi qurur, bir tərəfdən İranın mənafeyi görə qonşu ölkələrdə ki, bizim Ermənistan, Azərbaycan, Qafqazda olan bizim mənafeyimizi orada xətərə salır və gəlir orada və alahi bir hərəkətlərdən, mən bilirəm, tərhəttatı dəyişdirməkdən ya jeopolitik, ya jeostratejik
siyasətlərlə,
dəyişməyi ilə istəyir ki, öz nüfuzun və öz hegemonisinin məntəqədə və məntəqə qərb Asiyada, Asiyanın qalısa doğuda ya Qafqazda işte bu işi görək. Və qətən də mən özüm deməliyəm ki, bu yaxşı siyasət deyil. Və
hər halda,
hər halda gərək bu ayəndə ya
gələcəyinə,
Türkiyənin gələcəyinə çox xətərnaş bir siyasətdir bu. Və öz yerin, öz dayaqın dünya İslamda, orada həzmə qətən xətərə salmalıdır.
Aydındır. Yəni, artıq heç xalqlar və dövlətlər də eytimad etməzlər, çünki onlardan, yəni türklərdən ziddiyyətli hərəkətlərə şahid olduqlarına görə inan və eytimad da onlara qarşı azalır. Yəni, zəkilə, Fələstin xalqı Türkiyə prezidentinin bu fikirləri ilə heç zaman razı olmurlar, deyirlər ki, Erdoğandan ziddiyyətli fikirlər gəlir və bu günləri biz həmin ziddiyyətli fikirlərin reallaşmasına şahid oluruq ki, müsəlmanların və fələstinlilərin bir nümrəli düşməni olan Siyonist İsrail rejimlə Türkiyə əlaqələrini normallaşdırır. Cənab Məhəmmədi, biz baxırıq, görürük ki, ötən 10 il ərzində Türkiyə dövləti şəxsən Erdoğan cənabları özü dönələrlə Suriyə dövlətinə qarşı danışırdı, onu rejim adlandırırdı, Bəşər Əsədə qarşı danışırdı, hətta onu devirməkdən söhbət açırdı o zamanları. Əməkdaşlıq da edirdi terrorçulara, dəstək də verdi müəyyən zamanlarda. İndi bu günləri deyir ki, elə bax son günlərindən deyir ki, yəni biz Suriya prezidenti ilə görüşməyə də hazırıq. Hətta deyirlər ki, onlar görüşəcəklər yaxın zamanlarda. Yəni burada da görürük ki, bir növ dönüş var Türkiyənin siyasətində. Buna necə baxırsınız siz?
Deməliyəm ki, Suriya özü bilirsiniz və bizim eşidənlər və dinləyənlər, əziz, hürmətli Azərbaycanda yaşayan xalq vətəndaşları bilirlər ki, keçmiş zamanda çox da uzaq deyil, təqribən buyurdunuz, 15 il, 10 il bundan qabaq, daha iş dövüşündə, hərbində həmli elədilər.
Bəli.
İstədi dövlət qura. Onda
işi də bəli.
Siyasəti, Türkiyə hakimiyyəti bu oldu ki, terroristləri dünyanın hər nöqtəsindən, Avropadan, elə orada Ərəbi Bəəti partiyası ki, var Ərağda, orada və Alahi, Cibiyyə Əl-Nusrə, Daiş və o ərteşi, nə mənədə, azad ərteşi vardı orada, onlara dəstək verməkdən bu terroristləri təşkilatlandırıb, bu dərvağa, otun üstünə dərvağa hərarətləndirib, dərvağa bu işi görüb.
Daha da alulandırmaq istəyirdi bu vəziyyəti, bəli.
Bəhət oldu ki, öz qonşusuna xiyanət elədi. Həqiqətən, Türkiyə İslam dünyasına xiyanət elədi bu işi ilə və öz qonşusuna xiyanət elədi. Ona görədir ki...
Bəs indi nə oldu ki, indi yenidən qayıdır?
Bəli, siyasət əvəz olub. Elə həmişə mən ona görə idi ki, ərz elərdim. Həmişə bu siyasət Türkiyədə vardı və bu, biz dedim ki, min yüzlü siyasət. Elə adlandıraq ki, münafıqanə siyasətdir bu. Və bu siyasət İslam ideolojisində və İslam məktəbində yeri yoxdur və həmişə məzəmmət olunubdur. Yəni,
pislənilibdir, bəli.
Bəli, ona görə ki, həttmən bərayın ki, Türkiyə qayda İslam dünyasında yerin tapa və yaxşı yer tapa özünə, həttmən gələk siyasətin əvəz eləyə, yoxsa gələcəkdə bundan artıqraq rusvay olmalıdır.
Aydındır.
İslam dünyasında. Bir zaman yadınızda olsa, Filistin məsələsində dedi ki, mən İsrailin düşmanı elədiyi, özün unvanı elədiyi, mən İsrailin o hərəkətin kəşdi, o gəmi.
Marmara gəmisi, bəli, o zamanlar, bəli.
Mərmərə dənizində
bəli.
O işlər bunu başına gətirdi və bunların vətəndaşların şəhid elədilər İsraillər. Amma bunu mən bilməyəm necə deməliyəm ki, və mən çox təəccüblənirəm.
Yəni dostluq əli verirlər də, bütün qanlar battı belə deyək.
Bu ittifaqları, bu ruydadları, bu olan işləri hamısını yaddan çıxardır və yenə də ərz eləyəm burada. Onu hamısına bu iqtisad baxımından baxır hər nəyə. Ona görədir ki, hər ölkə ilə bir dildə danışır. Və bu bunu hamı ərz elədim. Hiss eləyir və bu yenə də təkrar edirəm. Bəlkə də ki, bu işi idam edirsə, çox rusvaya olacaq Türkiyə və Türkiyə hakimiyyəti və ehtimalən yeni
inkişafat
ki, qurulacaq.
Bəli, 2023-cü ildə.
Bəli, orada o təsirin göstərəcək.
Aydındır. Seçkilərə siz toxundunuz, yəni Türkiyədə Erdoğanın müxalifləri onun siyasətlərini hər zaman pisləyiblər. Xüsusilə mən özüm dönələrlə şahid olmuşam, Türkiyə müxalifəti Erdoğan hakimiyyətinin Suriya üzrə apardığı siyasəti həməşə pisləmişdir və demişdir ki, bunlar yaxşı bir siyasət deyil. Deyirlər ki, ümumiyyətlə, Türkiyə belə bir siyasətləri yürütməkdə ümumiyyətlə, qərbin təzyiq altında belə bir qərarları verir. Yəni, Amerika təzyiq göstərir ki, İsraillə əlaqəsi olsun və yaxud hər hansı bir müsəlman ölkəyə qarşı davransın. Siz bu fikirlə razısınız?
Mən deməliyəm ki, mən əvvəl bu üçün İsrail ölkəsi, ölkəsi yox, rejimi dəli.
Bəli, saxta bir rejim, bəli.
Mordunda, üstünə bu ərzəlin ki, onu gərək düşünə bu Türkiyə. Əgər düşünsə bu işləri görməz. Biri budur ki, İsrail istəyir ki, öz nüfuzu ilə Türkiyədə aləm İslam'a nüfuz eləyə. Necə ki, Allah yerlərdə də ki, nüfuz eləyə. İmaratdır, Bəhrindir, ail və xiyanətkar hükumətlərin. Ona görədir ki, əgər düğünləri Türkiyə bu işləri görür, Türkiyə eynən o işləri ki, o 4-5 dənə ölkə, ərəbi, xiyanətkar ölkələri yəni görür, qabağa aparır siyasətini, o işi görür və xiyanətkar adlanır Türkiyə. Bir budur. Aydın görürük ki, istəyir, İsrail, Türkiyə ilə alahi ölkələrə nüfuz eləməkdən nifaq sala. Nədir nifaq sala? Deməliyəm ki, onların milli və dəyərli biz ərdiş adlandırıyoruq da.
Bəli.
Onlar, onlara eləməyini onları əvəz eləməkdən istihaliyə, onları halbəhal eləyə və onların hüviyyətin və onların dəyərlərin hamısını aradan apara və nəhayətdə bu cür ola bilər ki, öz əlaqəsini bu ölkələrdən adlı eləyə. Gərək hakimiyyəti Türkiyədə, hükuməti Türkiyə və dövləti Türkiyə bu qiflətdən, bu yuxudan ayla və bunları gözün ata və aydın bu işləri görə.
Aydındır.
Bəli, nə niyyətdədir? Şum niyyətindədir.
Bəli, nəfs niyyətləri, hədəflər tirkindir.
Şum niyyətlə İslama zərbə vura. Çünki öz aləmi, dünyayı, İslamı dövləti, dövlətlərin tək xalqın özünə düşman bilir. Və o təhyunizm ideolojisi əsələn budur ki, İslamı aradan apara. Ona görə ki, əsələn özü Türkiyə bu əlaqəni qatmaq və öz xalqın və öz ölkəsin təhlükəyə salıbdır. Xətərə salıbdır.
Aydındır. Çox sağ olun, cənabı Məhəmmədi. Təşəkkür edirəm sizə, verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkürlər.
Biz də təşəkkür edirik.
Çox sağ ol. Minnətdarıq sizə Allah namə.
Xuda hafiz.
Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab Fazil Məhəmmədi bizə danışırdı. Mövzula bağlı şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. İstəkli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Hər zaman qədimdən deyiblər atalar sözüdür, uşaq gördüyünü götürər, eşitdiyini deyər. Yəni, hər evdə nə görsə, onu özünə götürər, yansılayar və hətta eşitdiyini danışar. Görərsən ki, səhv sözlər gedəndə də uşaq onu götürər, elə bu danışılan sözlər içir, o səhv sözü seçib onu deyər. Buna görədir ki, deyərlər, uşaq bir gül kimidir, onu necə boya-başa çatdırmaq atanın, ananın vəzifəsidir. Nə gözəl olar, evdə olan uşağa gözəl səslər, sədalar çatdırılsın, gözəllikləri görsün, məhəbbət görüb götürsün, gözəl sözləri danışsın. Gözəllikləri sizə arz edirəm. Aran radiosu təqdimatları ilə sizinlədir. Nöqtəyə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nümrəmiz 00989918938718-dir.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Bərəkətli qonaq. İktibas edən Əsgər Təqayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor Əmin Rasuli.
Yorğun görsənirsən, Hobək.
Hə.
Yaxşıdır çadırın içinə gedib bir gecə dincələsən.
Yox. Gözümə yuxu gəlmir, atçım. Qoy əyləşim burada. Gözümə yuxu gəlmir.
Sənə nə olubdur? Bundan öncə də bu çətinliklərə tuş gəlmişdir.
Düzdür. Amma o çətinliklər bu qədər ağır deyildilər.
Şans insandan üst çevirəndə, çətinliklər adamın qapısını döyəndə, belə düşünürük, daha bundan ağır müsibət, çətinlik olmaz. Amma belə deyil.
Bilirəm.
Müsibətlər yolunu soğuşandan sonra, yaxşı düşünsən, görərsən, belə də ağır deyilmişlər.
Bilirəm, Adıça, bilirəm bunları. Amma öz əlimdə deyil. Nigarançılıq, narahatlıq. Qoymayır toxtaq olam.
Sən fikr edirsən mi, bu çətinlik qurtarmayacaqdır? Hobəş, hər bir çətinlik ardınca bir açılış var.
Qorxuram sən deyən açılış. Sürülər əldən çıxandan sonra çadır.
Elə olmayacaq.
Kaş bu gecə qurtarmayaydı. Kaş daha gündüz gəlməyəydi.
Amma nə gecəni ulduzlar səmaya tikmək olar, nə də günəşi parlamaqdan saxlamaq.
Kaş olaydı. Gözümü yumam deyəm daha heç saat yoxdur. Heç sad olmayacaq.
Mən də hər zaman səhər çağları yuxudan dururam. Deyirəm, kaş bu quraqlıq sona yetirdi. Amma hayf ki, quraqlıq bizdən əl çəkmir.
Bu sürünün naləsi qurtaran deyil, Adıca.
Bundan çətin sütü olmayan analardır. O zaman ki, çörpələri ağlayır.
Sürülərindən aləsi quzuların səsindəndir.
Gərək bu müsibətdən latə uzaya sığınaq. O böyük bütlərimizdən yardım diləyək.
Lat, uzza. Sən elə bilirsən, onlar bizim halımızı bilirlər.
Bəli, şübhəsiz bilirlər.
Pəs istəyimizi desək bizə yardım edərlərmi?
Deyirəm, gəl onlara bir quzu qurbanlıq edək.
Heç də bu işi görmərəm, Nadika.
Hobəş!
Mənim qoyunlarım heysizlikdən bir dəri olublar, bir sümük. İnsaf deyil bu qoyunu aparam Latə Üzzahiyə qurban kəsəm ki, öz rəhmətlərini bizdən əsirgəyir.
Nə deyirsən, kişi? Bu sözlər...
Bu sözlər qoyunlarım susuzluqdan mələyəndə ürəyimdə səsləndi, Adıca.
Bu sözlər heç bir kimsəyə demə. Heç bir kimsəyə.
Niyə? Sən ki, fəzilətli qadınsan. Denən görək, niyə bu sözləri bir kimsəyə deməməliyəm? Həy?
Bu sözler aşkara çıksa, acı olaya düşerler hiç.
Acı olay. Bu kuraklıktan en acı olay olar mı?
Şek geleme ki, bu sözler bizi helak eder.
Bu sözler yok. Bu musibetler bizi helak edecek.
Bu sözlerden tövbe et. Tövbe etmezsen bütlerimiz gazaplanır.
Bu sözleri sahrada uca sesiyle bağırmışam ben. Ama hiç kerem bana bir şey olmuyor. At ki, ne Lat, ne Uzza. Hiçbir büt gazaplanmaya güç sahibi değil.
Sen gerek yumuşak danışasan. Sen acizlikle onlardan bir şey istesen verirler.
Hacetimi zümzüm ettim, işitmediler. Aşkara dedim, işitmediler. Bağırdım ki dinleyeler ama onlar. Onlar etkilenmediler Atike. Dinlemediler. Şayet de kocalıflar. Kulakları ağırlaşır.
Kişi, hiç bilirsen mi neler söyleyirsen?
Yalan demirem ki.
Obeş, bu sözler senin öz sözün değil. Olmaya, olmaya.
Olmaya ne? Olmaya ne? Ha?
Olmaya Lat'a, Menat'a, Uzza'ya huruz eden kişi bunları senin kulağa zümzüme edip.
Adı Muhammed'dir. Ona emin de değiller. O Abdülmütellib'in nevesidir. Beni Haşim tayfasındandır.
Pes onu görürsen.
Ahi ay benim hayat yoldaşım. Ben haçan Mekke'ye gitmişim ki o yeni din getireni görem.
Adamların ki görürsen.
Onları görme istemir. Muhammed'in sözleri indi her yerde değil. Onun sözleri bütün kabileler ara yayılıptır. Her yere, her tarafa yüz döndersen Muhammed'in sözlerini dinleyebilirsin.
Ben de.
Pes.
Ben de.
Pes sen de o sözlerden dinleyip seni.
Ney? Ne sözleri? Ney?
Bu sahrada yayılmış mehriban zümzümeleri dinleyebilmişsen.
Obeş, sana ne olup? Olmaya onun sözleri seni de caydırıp.
Öz özüme deyirem. Deyirem, ben de bir kere Mekke'ye başvuram.
Ne?
Onun sözlerini dinlemek için giden Mekke'ye.
Yani sen isteyirsen bu kuraklıkta beni bu koyun sürüsüyle bu sahrada yalkız koyup Mekke'ye sarı gidesen.
Bilmirem.
Geçsen emin ol koyunların hamısı helak olarlar.
Bir nafa sene. Koyunların hamısı bir deri oluplar bir sümük. Mən gərək qalam. Mən qalmalıyam. Qoy quraqlıq qurtarsın. Başqa fikir etmək gərək. Qoy quraqlıq qurtarsın görək.
Davurdan sanki Lat, Uzza, Menat qurtalım. Atıca, ne deyirsin? Bu sözler nedir?
olsun sən gənc oğluna? Nə xəbər olur? Qasırga dalıncan gəlir?
Ha, tufandı, yel, külək, fırtınadır. Məkkəyə fırtına düşür. Bu fırtına bütün ərəb yurdunu talan eləyəcək.
Fırtına? Hobəş, sən ki göyün əlamətlərini tanırsan. Nədir olub fırtınadan xəbərin yoxdur?
Qoy görək. Ay gənc oğlan.
Buyur.
Sən kimsən?
Mən Malik oğlu Suraqə.
Malik oğlu Suraqə. Suraqə ibn-i Malik. Nə niyyətlə Məkkədən çıxıbsan, ibn-i Malik?
Deyə bilmərəm.
Şayət onun yaramaz fikirləri var.
İndi biləcəyik. Hadi gəl. Mənə bax görüm, Suraqə.
Buyur.
Məkkəlilər ticarətə çıxanda qafilə ilə səhraya çıxarlar. Yalqız yox. Səfərə çıxanda da adamları ilə çıxarlar. Səhraya yalqız çıxan qətiyyətlə birini axtarır. İndi de görək, sən kimin ardıncasın?
Yox.
İndi de görək, sən kimin ardıncasın?
Yox. Qorxuram ki, deyəm, sizin tamahınız oyana.
Bəs səni Məkkədən ayranın dəyəri çox-çoxdur.
Çox-çox, bəli, çox-çox.
Şübhəsiz sən taysız, dəyərli göhər ardıncasan.
Bəli, taysız göhərdir ki, onu bu səhradan tapacaqam.
Hobəş, mən bu atlıda bir xeyir görmürəm. Nəz bir adama oxşayır.
Adıcə, özümə toxdaqlıq ver. Burada o, yalnız bu arıq uruq qoyunlardan başqa heç zat tapa bilməz. Dedin adın Suraqədir, belədirmi?
Elədir.
Sənə deyim ki, burada heç bir gövhər tapa bilməzsən.
Sən məni ümitsiz eləyirsən. Şayət mən axtaran göhəri tapa biləsən.
Mən heç nə görməmişəm.
Ay, Malikin oğlu.
Buyur.
Göhəri tapmaq üçün bura nə üçün gəlmişsən? Səhra çox genişdir.
Mənim axtardığım göhər, mənim axtardığım inci elə bax, burada dincəlmək istəyir. Əlbəttə, mənim zənnimcə.
Olmaya, olmaya sən axtardığın göhər insandır.
Bir adamın dalınca axtarırsan.
O, Əbu Bəkr ilə Amir adlı bir şəxs ilə bu tərəfə gəlirlər. Abdullah ibn Əriqət də onların bələdçisidir. Onun adı Muhammeddir.
Muhammed?
Məkkədə ona Əmin deyirlər.
Muhammed Əmin?
Muhammed Əmin.
Əs axtardığın inci Bəni Haşimin Əminidir.
Elədir.
Çox dəyərli inci axtarırsan, Suraqə.
Bura bax görüm, sən onun dəyərli olmağını hardan bilirsən?
Kimdir onun dəyərini, qədrini bilməyə kişi? Mən onun adını, şöhrətini onun aşıqlərindən eşitmişəm. Onlar Məkkədən köçəndə, hicrət edəndə, səhrada mənə tuş gəlib, Məhəmməd Əmindən mənə danışmışlar.
Hey, Malik oğlu, sən xata yolda addım atırsan. Əbdülmütəllibin nəvəsin burada tapa bilməzsən.
Düz deyirsən.
Bəni Haşim Əmini, Qureyş qəbiləsi ara Gəldicin şəhərdədir.
Dedim ki, onu səhrada görüblər. Affan mənzilindən soğuşanda.
Bəs o Məkkə şəhərindən çıxıb?
Çıxıb.
Şayət buradan da soğuşub gedib.
Yəni sən deyirsən ki, o buradan soğuşub və siz onu görməyibsiniz?
Nə bilim, şayət.
Zənnimcə gərək gəldiyim yolu qaydam və axtarışımı yenidən başlayam.
Kaş onu görəydim, kaş görəydim.
Onda senin de gözün o yüz devenin dalıncadır.
Hansı yüz deve?
Kişi. Özrü bilmemezliğe vurma. Sen Kureyş'in müeyyenleştirdiği mükafattan haberin yoksa niye Muhammed'i gözleyirsen? Niye?
Kureyş'in mükafatı?
Öyle de. Kureyş büyükleri deyibler. Herkes Muhammed İbni Abdullah'ı tutup Mekke'ye kaytarsa 100 deve mükafat alacaktır.
Sen yani o 100